You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face. You already know that you won. Oh, I know that dress is karma.
Oh, Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Πάμε να δούμε με τη φωτιά στο Λουτράκι, όπου δίνεται ολονύχτια μάχη για να κρατηθεί το μέτωπο μακριά από τα δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, οι εστίες αναζωπηρώθηκαν, το μέτωπο εκτείνεται σε μια πολύ μεγάλη ακτίνα, περνώντας μέσα από τους οικισμούς Καλυθέα, Πανόραμα, Άγιο Χαράλαμπο. Τώρα στα δηληστήρια έχει κρατηθεί το μέτωπο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε απόσταση πάνω από ένα χιλιόμετρο από τις εγκαταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί θα δοθεί η μάχη, μια ολονύχτια μάχη, ώστε να μην δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Την κρισιμότητα της κατάστασης στο Λουτράκι επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της περιοχής, όπου χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη. Προσπάθησε να βρει κάτι θετικό, λέει, τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αυτά δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Γιόνης, δήμαρχος Λουτρακίου, σημειώνοντας ότι ευτυχώς έχουν πέσει οι αέριδες. Επίσης εξέφρασε την αισιοδοξία του πως με τις πρώτες πρωινές ώρες θα πέσουν στη μάχη της κατάσβεσης αρκετά εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Τώρα, να δούμε τι. Να κάνουμε έναν απολογισμό. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 32 καμένα σπίτια, 5 αποθήκες. Για τον Άγιο Χαράλαμπο, όπως και για το Πανόραμα, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες. Οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή εστιάζουν στον οικισμό Γλυκιά Ζωή, ο οποίος είναι ακόμα λίγο μακριά και καταβάλλεται προσπάθεια να σωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο δάσος. Ο οικισμός εκενώθηκε σήμερα το απόγευμα, ενώ αυτή τη στιγμή καίγονται μόνο βασικές εκτάσεις. Να πούμε και για τις συστάσεις ελληνικής αστυνομίας στους οδηγούς. Εξέδωσε μία ανακοίνωση η αστυνομία λόγω της φωτιάς και ζητά από τους οδηγούς που κινούνται από την Δυτική Ελλάδα προς Κόρινθο και Αθήνα μετά τον κόμβο της Επιδαύρου να μην μετακινούνται προς τις προαναφερόμενες περιοχές. Λέει, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων που κινούνται στην Ιόνια Οδό και στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων στο ρεύμα προς Πάτρα, με προορισμούς προς την Κόρινθο και την Αθήνα μετά τον κόμβο Επιδαύρου να μην μετακινούνται προς τα προαναφερόμενα σημεία εξαιτίας της πυρκαγιάς. Το απόγευμα, αργά το απόγευμα, πριν από 2,5-3 ώρες, είχαμε και νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση νέων περιοχών στη Μάνδρα. Το μήνυμα έλεγε: αν βρίσκεστε στις περιοχές Λουτρόπυργος, Άνω Βλυχάδα, στο συνοικισμό Όθωνα και Εφταξία, κενώστε τώρα προς Ελευσίνα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου από τη Μάνδρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Είναι καλύτερη εικόνα σε επιμέρους σημεία, στη φωτιά που έχει εκδηλωθεί, στις εστίες που είχαν εκδηλωθεί νωρίτερα. Όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 15, ίσως 20 ή και περισσότερων χιλιόμετρων. Βρισκόμαστε στον οικισμό Καραούλη, στη Φέση Καραούλη, και έχουμε μια οπτική εικόνα από το μέτωπο που ξεκινάει από τα Δερβενοχώρια και διαγράφει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία, ένα ημικύκλιο σχεδόν, και καίει ανεξέλεγκτα. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση της φωτιάς, όμως υπάρχει φωτιά που καίει και κατευθύνεται ανατολικά προς... έχει περάσει τον ορεινό όγκο από την πλευρά του Αγίου Σωτήρα, που κινδύνευσε νωρίτερα, και έχει κατέβει προς τον Λουτρόπυργο, περιοχή δυτικά της Ελευσίνας, έτσι για να σας δώσω λίγο γεωγραφικά να καταλάβετε. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο που έχει αναπτυχθεί, μέτωπο που ξέφυγε από το ενιαίο αυτό μέτωπο για το οποίο σας σας μιλάω και κατευθύνεται προς την περιοχή του Ασπροπύργου. Από το σημείο που βρισκόμαστε βλέπω φλόγα σε τρία διαφορετικά σημεία και σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέχρι και τις 9 παρά 2 πρώτα λεπτά Καναντέρ έκαναν ρήψεις. Ήταν και τελευταίες ρήψεις που έγιναν εδώ στο σημείο. Γιατί μιλάμε για βουνό, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα, οπότε γινόντουσαν ρήψεις προκειμένου να σταματήσει η φωτιά σε κάποιο σημείο, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, οπότε θα συνεχίσει και η μάχη από αέρα, από αέρος. Στον οικισμό της Νέας Ζωής που βρέθηκα εγώ νωρίτερα, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους. Κινδύνευσαν τα σπίτια τους, έμειναν εκεί και πάλεψαν. Οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματική μάχη. Το λέω ειλικρινά, το βλέπουμε με τα μάτια μας. Την προσπάθεια που δίνουν για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές προφανώς, αλλά και οι κατοικίες των ανθρώπων. Πολύ σημαντική και η βοήθεια της αστυνομίας στο κομμάτι της απομάκρυσης των ανθρώπων και του απεγκλωβισμού όποτε αυτό έχει χρειαστεί ή έχει γίνει απαραίτητο. Έγινε αυτό.
Και έχουμε δει τρομερές εικόνες, Χαρά. Τρομερές. Ναι. Πυροσβέστες να σηκώνουν ανθρώπους στα χέρια τους.
Ναι, είναι έτσι ακριβώς, ηλικιωμένους, ανθρώπους που χρειάστηκε να απομακρυνθούν και παρά τη θέλησή τους τις περισσότερες φορές, γιατί κόσμος να μετακινήσει τους ανθρώπους υπάρχει. Υπάρχουν γνωστοί, υπάρχει οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, αλλά δεν δέχονται, οπότε αναγκάζονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που φτάνουν στα σημεία για να σβήσουν την φωτιά, όταν ενημερώνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν φεύγουν, δεν εγκαταλείπουν, οι ίδιοι ενημερώνουν την αστυνομία και φτάνει εκεί περιπολικό όχημα και γίνεται η απομάκρυνση των ανθρώπων. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά η γενικότερη οδηγία και αυτό που γίνεται και ακολουθούν και οι αστυνομικές αρχές είναι να πηγαίνουν σπίτι-σπίτι όταν και κατευθύνεται η πυρκαγιά σε οικισμούς και να βλέπουν αν υπάρχει κάποιος και να ενημερώνουν φυσικά για να απομακρυνθούν. Αυτή είναι η εικόνα λίγο πριν τις 10.
Κρατάμε όλα όσα μας είπες. Είναι κρίσιμη κατάσταση. Είναι δύσκολο το βράδυ. Είναι
πολύ,
δύσκολο
πολύ.
Το βράδυ.
Το
είναι δύσκολο.
Μόνο θετικό.
Ο αεράς.
Ακριβώς. Mm. Το μόνο θετικό είναι αυτό και είναι αρκετά θετικό βέβαια. Αλλά είναι το μόνο που μπορώ να σας πω.
Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχεις και εσύ στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Someone said, don't drink her potions. She kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. Cause she messing with you. Εκτός από τη φωτιά που φυσικά την παρακολουθούμε, ακούσαμε και τη Χαρά Γιαννοπούλου, να σας πω ότι έχουμε και τον καύσωνα, ο οποίος δεν λέει να υποχωρήσει. Για την ακρίβεια έχουμε δεύτερο κύμα καύσωνα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, είναι ένας καύσωνας που θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, αύριο Τετάρτη, θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, κυρίως σε τμήματα της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδος. Στη δεύτερη φάση, πάμε να συνδεθούμε, συγγνώμη,
όλων των πολιτών.
Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
Δεν έχει χάσει τη δυναμική του και κάθε αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή. Σας ευχαριστώ.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, ήταν ο εκπρόσωπος, ένας από τους εκπρόσωπους της πυροσβεστικής, έλεγε το πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες, πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα και ενημέρωσε λίγο για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα διάφορα μέτωπα. Στο Λουτράκι, στη Μάνδρα, θα τα δούμε κι εμείς, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας έλεγα ότι η πρώτη φάση του καύσωνα είναι αύριο Τετάρτη οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η δεύτερη φάση και η πιο δύσκολη είναι Πέμπτη με Κυριακή. Θα υπάρχει άνοδος πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή θα φτάσουμε 40-42 μέχρι και 44 βαθμούς Κελσίου. Και στην τρίτη φάση, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, υπάρχει φυσικά χαμηλή προγνωσιμότητα, τα λέγαμε και με μια ειδικό που μας εξηγούσε, αναμένουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, μικρή και πρόσκαιρη, αλλά και σημαντική ενίσχυση των ανέμων, κυρίως στα ανατολικά. Αυτά για τον καύσωνα που είναι πρωτομπυλόν. Αρχίζει αύριο. Είναι ένα, αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό και αν θέλετε μπορείτε και να το δείτε, αποτυπώνει την καταστροφή. Η εφημερίδα Guardian έχει αποτυπώσει ένα συγκλονιστικό βίντεο. Πάμε όμως στον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθού, τον κύριο Χάρη Βιτινιώτη, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στο Λουτράκι. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα.
Πρόκειται πράγματι για μια τεράστια πυρκαγιά στην ανατολική, νότιο-ανατολική πλευρά του Λουτρακίου και των Γερανίων. Είναι μια πονεμένη περιοχή, το γνωρίζετε πιστεύω κι εσείς. Είχαμε πριν λίγα χρόνια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκήνο και στο Αλεποχώρι και τα λοιπά, στην πλευρά της Αττικής. Στη συνέχεια μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά σήμερα, αλλά μην ξεχνάμε και την πολύ προηγούμενη που ήταν πριν 15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όχι, μια πυρκαγιά η οποία ήταν πριν 4 χρόνια περίπου στην νότια πλευρά των Γερανίων και ακόμα παραπίσω πριν από 15-20 χρόνια που είχαμε πάλι μεγάλη πυρκαγιά στο μοναστήρι του Οσίου Παταπίου. Άρα λοιπόν, εκεί γύρω από τα Γεράνια...
Πολύ παθή περιοχή.
Πολύ παθή, πάρα πολύ, πολύ παθή περιοχή. Και δεν είναι ότι έχουν υπάρξει αυτές οι πυρκαγιές. Είναι ότι μετά από τις πυρκαγιές δημιουργούνται προϋποθέσεις πλημμυρικών φαινομένων και πραγματοποιούνται στη συνέχεια με μεγάλες καταστροφές. Άρα έχουμε καταστροφή στο φυτικό περιβάλλον, έχουμε καταστροφή στο ζωικό περιβάλλον, έχουμε καταστροφή στις περιουσίες, έχουμε καταστροφή στα σπίτια κτλ. Μέσα στη σημερινή πυρκαγιά, το γνωρίζουμε πλέον, το μάθαμε, διακρίνουμε μακροσκοπικά τις καταστροφές που ήδη έχουν συντελεστεί σε περιουσίες, σε αγροτικές εκτάσεις και σε ποιμιοστάσιο που υπήρξε, που βέβαια το ζωικό κεφάλαιο απομακρύνθηκε με τις υπηρεσίες που έχουμε στη διάθεσή μας στην πυροσβεστική, στο Δήμο κτλ. Εκείνο όμως που πραγματικά δεν φαίνεται να θεραπεύεται τόσο εύκολα είναι η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες αφενός θα πρέπει να περάσουν μέσα από διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις και θα συγκροτηθούν συνεργεία για να καταγράψουν, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, τα αποτελέσματα τα διακρίνουμε μόνο μακροσκοπικά. Δεν έχουμε στοιχεία. Ξέρουμε βεβαίως ότι έχουν καεί σπίτια που μπορούμε και εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι 30-35 σπίτια. Έχουν καταστραφεί κολόνες της ΔΕΗ και έχουμε διακοπές ρεύματος, όπως επίσης έχουμε και διακοπές νερού στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι λίγο ο απολογισμός, ο οποίος σήμερα μπορεί να χρησιμοποιείται και να λέγεται, με την ελπίδα όμως ότι η αυριανή ημέρα θα είναι λίγο καλύτερη από τη σημερινή. Γιατί έχουμε μία νύχτα μπροστά μας χωρίς ισχυρούς ανέμους και βέβαια με την επιτήρηση της πυροζεστικής και των πυροφυλακίων της περιοχής και όλων των υπολείπων φορέων της αστυνομίας, του Δήμου κτλ. Γίνεται μια προσπάθεια να κρατηθεί όπως έχει τώρα τις βραδινές ώρες η φωτιά, αφού δεν θα υπάρξουν άνεμοι να αναζωπυρώνουν και να προκαλούν και να επεκτείνουν την καταστροφική μανία της.
Μάλιστα. Ας το ελπίσουμε. Μένει να δούμε αύριο πώς θα ξημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
Γεια σας. Καλή νύχτα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είναι 10:28, είναι ένα ακόμα πολύ δύσκολο βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε δεν συμμετέχουν λόγω της ώρας στις προσπάθειες κατάσβησης τα εναέρια μέσα, οπότε το βάρος των προσπαθειών πέφτει στα πεζοπόρα τμήματα. Μετά τις 9:30 ο αέρας στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, της Μάνδρας και των Αγίων Θεοδόρων είχε ένταση περί των 3 μποφόρ. Ωστόσο, δεν μπορεί να επικρατήσει αισιοδοξία, διότι έχουμε μια φωτιά που προχωρά, συνεχίζει να προχωρά και μάλιστα κινείται παράλληλα με την Εθνική Οδό. Γι' αυτό το λόγο, από νωρίς το απόγευμα, η Εθνική Οδό, τόσο νέα όσο και παλιά, από τα διόδια της Ελευσίνας ως και τα διόδια της Κορίνθου, έκλεισε προκειμένου να αποφευθεί να υπάρχει διακινδύνευση ανθρώπινης ζωής από τις μετακινήσεις. Πριν τις 9 άνοιξε η Παλαιά Εθνική Οδός, ενώ λίγο πριν από τις 10 άνοιξαν και τα δύο ρεύματα της Νέας Εθνικής Οδού. Τώρα το μέτωπο στο Λουτράκι έχει κρατηθεί σε απόσταση, τα λέγαμε και πριν, 1 χιλιόμετρο από τις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων. Γι' αυτό και λένε ότι μέχρι τώρα κερδίζεται αυτή η μάχη να σωθούν τα δηληστήρια και η προσπάθεια όλο το βράδυ θα επικεντρωθεί στο να κρατηθεί εκεί, να μην δημιουργήσει δηλαδή προβλήματα στις κρίσιμες σημασίας, το καταλαβαίνουμε γιατί, εγκαταστάσεις. Λίγο πριν από τις 10, η πυρκαγιά στην περιοχή είχε πλησιάσει στο Λουτράκι, στο συγκρότημα των κτηρίων, στο οποίο στεγάζεται τόσο η Τροχέα Εθνικών Οδών, η Ολυμπία Οδός, αλλά και η Πυροσβεστική. Η ελληνική αστυνομία τώρα προχώρησε στις συστάσεις προς τους οδηγούς, καλώντας τους να μην μετακινούνται σε σημεία που μένεται η φωτιά στο Λουτράκι. Είναι τρομερή αριθμή, αποτυπώνουν την κατάσταση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική αστυνομία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε 324 απεγκλωβισμούς πολιτών. Στη Μάνδρα τώρα επιχειρούν 143 αστυνομικοί με 36 οχήματα, εκτός από τους πυροσβέστες και τους εθελοντές, δύο έαντες. Έχουν προβεί σε απεγκλωβισμό 318 πολιτών και 16 ζών. Θέλω να σας πω για ένα βίντεο από την περιοχή από το Λουτράκι, το οποίο κάνει το... έχει γίνει viral στα social media, διότι είναι ένα σπίτι το οποίο είναι λίγο πριν τυλιχτεί στη φωτιά και οι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα για να σώσουν ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, το οποίο παρά τις συστάσεις αφήστε τα ζώα να φύγουν τουλάχιστον, να έχουν μια ευκαιρία να μην καούν ζωντανά, δεν ακούνε πολίτες. Τα αφήνουν μέσα στο σπίτι, κάποιες φορές τα αφήνουν δεμένα έξω στις αυλές. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο η αστυνομική ενώ πλησιάζει η φωτιά, στέκονται, σπάνε την πόρτα για να απεγκλωβίσουν ζώο. Αυτό γιατί υπάρχει και η ευαισθησία και το τραγικό που συνέβη χθες, που κάει και το καταφύγιο ζώων. Είναι φυσικό, αλλά το λέμε ότι έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες των πυροσβεστών. Βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα όσο μπορεί ο κρατικός μηχανισμός για τα πολλαπλά μέτωπα που έχουν ξεσπάσει και έτσι ανακαλούνται όλες οι άδειες. And I called your name like an addicted to cocaine. Cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. Θα φύγουμε για λίγο. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Θα φύγουμε για λίγο από τις φωτιές. Παρακολουθούμε, είμαστε σε ετοιμότητα να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε για ό,τι νέο συμβαίνει φυσικά. Να φύγουμε λίγο, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί είμαστε και από χθες. Είναι τραγικά τόσα συμβαίνουν, δεν το συζητώ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, αυτή τη βδομάδα, περιμένουμε να βγει μια καινούργια ταινία. Αυτή η ταινία είναι η Barbie. Έχει γίνει ένα ήδη πριν κυκλοφορήσει επίσημα η ταινία, έχει γίνει φαινόμενο πολιτιστικό, φαινόμενο της pop culture, με πάρα πολλούς να ακούω στα social media ότι δεν αντέχουν αυτό τη βροχή από ροζ, γιατί δεν είναι μόνο μια ταινία, αλλά ξαφνικά είναι προϊόντα, είναι ρούχα. Πάμε να το αναλύσουμε όλα αυτά με την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και σπουδών φύλου, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τώρα ακούμε και Billie Eilish, το οποίο κάπως και είναι στην ταινία, είναι σχετίζεται, είναι στην ταινία. Ωραία. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βιτσιλάκη. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού. Καλησπέρα σε όλες και όλοι.
Καλησπέρα. Κυρία Βιτσιλάκη, τώρα ελπίζω να μην σας διακόψω, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το ένα μας είμαστε στη φωτιά και θέλουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες. Πάμε όμως να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Περιμένατε, ναι, τη 2023 να έχουμε comeback και μάλιστα τόσο δυναμικό της Barbie?
Να σας πω, επειδή είμαι αμερικανοτραφής, πρέπει να ομολογήσω, και επειδή έζησα από τη δεκαετία του 70 πια όταν πήγα εκεί και ως έφηβη, την κουλτούρα της Barbie, ενώ την ονειρευόμουν ενώ όσο ήμουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και καθώς παρακολούθησα, ακόμα και μέσα από τα παιδιά μου, μέσα από την κόρη μου και παιδιά φίλων, πώς εξελίσσονταν το προϊόν Barbie, μπορώ να σας πω ότι δεν εκπλήσομαι μεν, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι και από το χώρο του θεάματος που είναι έτοιμοι, και από ό,τι φαίνεται η Γκρέτα Γκέρβιγκ πρέπει να έχει πολύ καλή, η σκηνοθέτηση πρέπει να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτό, να δημιουργήσει σήμερα μία κωμωδία η οποία μάλιστα δηλώνει, από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε κυρίως όλες τις αμερικανικές εφημερίδες, είναι φεμινιστικό.
Ναι, δηλαδή... κάνατε πολύ καλά που σχολιάσατε και την αναφέρεστε στην γυναίκα που έχει σκηνοθετήσει την ταινία, που έχει κάνει και τις μικρές κυρίες. Είναι μια, έτσι έχει μια φεμινιστική διάθεση γενικά, η προσέγγιση της δουλειάς της. Ναι, οπότε, ναι.
Ακριβώς. Οπότε αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται αυτό που εμφανώς από την αρχή της δεκαετίας του 60, το 1959, δημιουργήθηκε αυτό το φοβερό προϊόν από τη Ματέλ, που ήταν ένα κλασικό, θα έλεγε κανείς, σεξιστικό πρότυπο πατριαρχικού τύπου με εικόνα της γυναίκας. Και μάλιστα βέβαια το ίδιο το μοντέλο, η κούκλα, ήταν exaggerated, ήταν πολύ εμφανώς δυσανάλογες οι αναλογίες της, ήταν εξωπραγματικές. Είχε ένα τεράστιο στήθος, είχε
μια μικροσκοπική μέση.
Όλα, ναι, αυτά τα τεράστια μακριά πόδια. Η Ματέλ όμως ανταποκρινόταν όλα τα χρόνια, μέσα σε όλες τις δεκαετίες, σε αυτή την αρχική κούκλα που είχε μεν αυτές τις εξωπραγματικές αναλογίες, αλλά ήταν το πρότυπο μιας γυναίκας η οποία δεν ήταν η κούκλα στην κουζίνα με τα κουζινικά, ήταν η ωραία, ήταν αυτή που πήγαινε να δουλέψει, που πήγαινε σε διάφορα είδη εργασιών, που ήταν η γιατρός, ήταν μία σειρά από επαγγέλματα, και οι άντρες μπροστά της, οι διάφοροι Kens, στην πραγματικότητα οχριούσαν, γιατί αυτή ήταν το επίκεντρο.
Ναι, ήταν ούτε καν συμπληρωματική. Ούτε καν.
Ακριβώς. Καθώς όμως τα χρόνια περνούσαν και εξελίχθηκε και το φεμινιστικό κίνημα και το κίνημα της ισότητας εν γέννη και με βάση τη φυλή και το φύλο κτλ. Η Ματέλ άμεσα αναπροσαρμόστηκε. Έβγαλε κούκλες που ήταν νέγρες, που είχαν διαφορετικά μαλλιά. Έβγαλε διαφορετικούς, έβγαλε και περισσότερους άντρες βέβαια, για να αρχίζει να συμπληρώνεται και να μην είναι η μονοκρατορία της Μπάρμπι. Άλλαξαν μάλιστα, αναπροσάρμοσαν ακόμα και τις αναλογίες, να τις κάνουν λίγο πιο σύγχρονες. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτό το έργο που η ίδια η Γκρέτα Γκέρβιγκ στις συνεντεύξεις που έχω διαβάσει αναφέρει ότι είναι ένα έργο το οποίο βγήκε μέσα στην πανδημία με όλο αυτό τον εγκλισμό για να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα ήταν αστείο, θα ήταν ξεκάθαρα μια παροδία, κωμωδία, ήταν ξεκάθαρο κάτι το οποίο είναι υπερβολικό και μόνο αυτό που έχουμε δει από τα previews με όλο το ροζ. Αλλά είναι και κάτι, όπως οι ίδιες δηλώνουν και πάρα πολλοί από τους κριτικούς που έχω μέχρι σήμερα διαβάσει, προφανώς δεν έχουμε δει ακόμα το έργο, που λένε ότι είναι φεμινιστικό στην πραγματικότητα με τη βαθιά έννοια του φεμινισμού, ο οποίος βέβαια έχει πάρα πολλά κύματα και πάρα πολλές τάσεις, αλλά έχει αυτή την πολύ πιο σύγχρονη τάση του να συμπεριλαμβάνει τους πάντες και να δημιουργεί μια ισότητα ακόμα και απέναντι στους άντρες, αλλά πολύ περισσότερα απέναντι στα νέα κορίτσια που και να θέλουν να είναι φεμινίστριες, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να ασχολούνται πάρα πολύ με την εικόνα τους και την ομορφιά τους. Αυτό, ξέρετε, πάρα πολλές φορές το χλεβάζουμε, αλλά από τα μικρά κορίτσια που παίζουν κούκλες, γιατί έτσι μαθαίνουν, γιατί αυτό βλέπουν, πάρα πολλές φορές πηγαίνουμε στο αντίθετο, που προσπαθούμε να καταπιέσουμε όσες είμαστε της φεμινιστικής σχολής, ακόμα και τα κορίτσια μας, να μην ασχολούνται με την εμφάνισή τους, να μην βγάζουν αυτή τη θηλυκότητα, αναγκαστικά, γιατί σαν αυτό να μην είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Οπότε αυτό που ίσως δούμε είναι ένα παιχνίδι, και θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε μετά, με τα στερεότυπα και τα πρότυπα περί της θηλυκότητας, αλλά και πώς αυτή σχετίζεται και με τις λοιπές κοινωνικές διαστάσεις, της κοινωνικής τάξης, του φύλου και απέναντι στους άντρες. Δηλαδή είμαστε ισχυρές μόνο όταν είναι ανύπαρκτοι οι άντρες. Η θηλυκότητά μας είναι μόνο για τους άντρες, είναι κάτι που και εμείς μπορούμε να χαρούμε. Είναι μεγάλες συζητήσεις για πολλές δεκαετίες για τις φεμινίστριες. Γιατί το πρώτο κύμα ξεκίνησε κατά τα δικά μου βιώματα και την ιστορία με το να βγάζουν και να καίνε τα σουτιέν οι γυναίκες για να απαρνηθούν αυτή την αντίληψη ότι είμαστε δέσμιες της φιλικότητάς μας. Είναι μια συζήτηση που μόλις έχει ξεκινήσει. Αλλά αν το δούμε ως αυτό που δηλώνουν οι ίδιες ότι είναι φεμινιστικό, είναι μια πρόκληση να το δούμε και να καταλάβουμε τι εννοούν ότι είναι φεμινιστικό. Αν όμως είναι ένα μήνυμα ότι μπορείς να είσαι και φεμινίστρια και να υποστηρίζεις και τη θηλυκότητά σου, αυτό μπορεί να είναι μια άλλη συζήτηση στα ρεύματα του φεμινισμού.
Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σε ένα πράγμα το οποίο στέκονται αρκετοί που ναι μεν δεν έχουν δει την ταινία, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ταινία φέρνει και το προϊόν, δηλαδή γίνεται μπλούζες, παιχνίδια, υπάρχει ξαφνικά η Μπάρμπι παντού και υπάρχει και το καταναλωτικό. Και λένε, okay, ήρθε αυτή η ταινία, εντάξει, μπορεί να είναι και πολύ έξυπνη, μπορεί να είναι και χαριτωμένη και να είναι και φεμινιστική, αλλά έλεος. Αυτό το καταναλωτικό που έχει, δηλαδή πάει χέρι-χέρι τελικά το βλέπουμε. Πώς το σχολιάζετε κι αυτό? Είναι ένα παράδοξο εδώ πέρα, δηλαδή να γίνεται μια ταινία που θέλει να έχει μια φεμινιστική προσέγγιση και ξαφνικά να πνιγόμαστε στην Μπάρμπι, από τα ρούχα μέχρι τα παιχνίδια.
Κοιτάξτε, αν θυμηθείτε μία από τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες πρωτιές που ήταν η τηλεθέαση του Βασιλικού Γάμου,
ναι,
θα σκεφτείτε και αν πάτε στην Αγγλία και αν ήσασταν εκεί, να ζήσετε το τι αγοράστηκε από μεμοραμπίλια, από διάφορα καταναλωτικά προϊόντα όλων των ειδών γύρω από αυτή την τελετή. Αν σκεφτείτε τι είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι ομάδες μπάσκετ, όλα αυτά τα οποία θεωρούμε αθλητισμό, ναι, ακόμα και στους Ολυμπιακούς, σκεφτείτε πώς το γυρίζουμε αμέσως σε ένα καταναλωτικό προϊόν. Είναι σαφές ότι, και δεν ξέρω αν σε αυτό έχει δικαιώματα η Ματέλ, που είναι η εταιρεία που όλες αυτές τις δεκαετίες κατασκευάζει την Μπάρμπι και τα συναφή της, που είναι μια τεράστια επιχείρηση βεβαίως παγκοσμίως. Προφανώς και αυτή θα ήθελε να εξυπηρετηθεί από αυτό. Αλλά ξέρετε, σε αυτό δεν φταίει το φιλμ. Δεν φταίει ούτε καν η εταιρεία. Φταίμε εμείς οι οποίοι ως καταναλωτές, οτιδήποτε γίνεται in, τρέχουμε από πίσω για να το αγοράσουμε σε αυτή την έκφανση και στην άλλη έκφανση και στην άλλη έκφανση. Οπότε ο καταναλωτισμός είναι μια ξεκάθαρη τάση διαχρονική, πόσο μάλλον σήμερα, mm-hmm, όπου όλα έχουν γίνει αναλώσιμα και καταναλωτικά αγαθά και οι τιμές συνεχώς κατεβαίνουν, αλλά τα είδη που προσφέρονται πολλαπλασιάζονται και άρα θέλουμε και το επόμενο και το επόμενο. Είναι μια κοινωνική τάση. Το ότι δεν θα αγοράσουμε ποτήρια μπύρας με την Καμίλα και τον βασιλιά της, αλλά θα αγοράσουμε πράγματα για τις κόρες μας ή θα φορέσουμε ροζ, είναι ένα επιφαινόμενο, θα έλεγα.
Να.
Η ουσία είναι να αναρωτηθούμε οι ίδιες και οι ίδιοι, επευκαιρία αυτής της συζήτησης, για τη δική μας καταναλωτική συμπεριφορά που υποστηρίζει όλα αυτά τα οποία μας βγάζουν στην αγορά και εμείς τρέχουμε να σπέβδουμε να τα αγοράσουμε με κάθε ευκαιρία και κάθε δικαιολογία.
Κυρία Βιτσιλάκη, θεωρείτε ότι αν αποδειχτεί ότι αυτή η ταινία έτσι είναι πετυχημένη και έξυπνη, πιστεύετε ότι μπορεί να διασωθεί ένα παιχνίδι το οποίο όσο και να έχει προσπαθήσει η εταιρεία, και πολύ σωστά είπατε ότι με τα χρόνια αλλάζει και προσπαθεί να παραμένει relevant, ας πούμε, με την Barbie γιατρό, την Barbie, τη μαύρη, την Barbie με κινητικά προβλήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να διασωθεί αυτό το σύμβολο που κουβαλάει την πατριαρχία? Δεν μπορεί να ξεχάσουμε την αρχική μορφή αυτής της κούκλας.
Θα έπρεπε να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα ετίθετο σε συζήτηση εάν είναι καλό να έχουμε θηλυκότητα ή όχι. Από τη στιγμή που τα σώματά μας είναι φτιαγμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αρκεί να καταλαβαίνουμε και να περνάμε στη νέα γενιά ότι το πρότυπο δεν είναι αυτό το οποίο φαντασιώθηκε η Ματέλ, η οποία βέβαια το πήρε ως πρότυπο από μια γερμανική κούκλα τη δεκαετία του 50, ο ορισμός της πατριαρχίας, αλλά ότι μπορεί να είναι εξίσου θηλυκό με όποια μορφή και αν αυτό λαμβάνει. Ή να είναι εξίσου αρσενικό με όποια μορφή αυτό έχει. Αν αποδεχτούμε δηλαδή τους εαυτούς μας και θεωρητικά σε αυτό κατατείνει προς το τέλος το όλο έργο, από ό,τι διαβάζουμε, μένει να το δούμε και ευχαρίστως να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι τα σύμβολα περί της θηλυκότητας διαχρονικά αλλάζουν. Τώρα πια είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε μέσα στην κοινωνία ότι έχουν μόνο να κάνουν με αυτό το πατριαρχικό στερεότυπο. Νέες γυναίκες, και ίσως ακριβώς αυτό το έργο προσπαθεί αυτή τη γενιά να αγγίξει, αυτή τη νέα γενιά γυναικών, η οποία αναγνωρίζει τη θηλυκότητά της, την τονίζει με υπέρμετα μέτρα, τα χρήματα τα οποία αναλώνονται στο να κάνουν κορίτσια 17 και 18 ετών επεμβάσεις στο κορμί τους και στο πρόσωπό τους είναι τραγικό. Εάν μπορεί να περάσει το μήνυμα ότι να είσαι, γιατί πρόκειται για μια παροδία έργο, έτσι, ότι πρέπει να δεχτείς τον εαυτό σου ως είσαι, γιατί δεν υπάρχει κανένα τέτοιου είδους πρότυπο, τότε θα έχει κάνει ένα βήμα μπροστά.
Μάλιστα.
Αν αναπαράγει χωρίς σαρκασμό το πρότυπο αυτό, τότε θα έχει κάνει ζημιά. Αλλά και μόνο ότι είναι μια τόσο exaggerated, μια τόσο υπερβολική απόδοση του ροζ, για να το πούμε έτσι, κάτι μήνυμα πιθανώς να έχει. Αλλά λέγοντας αυτά φαίνεται σαν να λέω ότι πάμε να το δούμε. Προσωπικά επ' ευκαιρία των ερωτημάτων σας, εγώ θα πάω να το δω. Για
ναι, και εγώ θα πάω να το δω από περιέργεια. Και εγώ θα πάω να το δω. Και εγώ θα πάω να το δω και μακάρι να τα ξαναπούμε.
Αλλά ξέρετε, οι φεμινίστριες στις οποίες συγκαταλέγω τον εαυτό μου από όταν έμεινα με ανοιχτό το στόμα, γιατί στην Αμερική στο κολέγιο που φοιτούσα καίγαν τα σουτιέν τους και τους ρωτούσα γιατί πρέπει να εκτιμάτε τις γυναίκες καίγοντας τα σουτιέν σας, δεν είναι καλό που οι γυναίκες έχουν στήθος? Η απάντηση ήταν μα είναι το σύμβολο των ανδρών, μα αφού είναι δικό μας. Καταλαβαίνετε?
Ναι.
Ανάλυσης, αρκεί να μην εξαρτώμαστε από αυτά τα στερεότυπα και να είμαστε εμείς ο εαυτός μας και να τον αναγνωρίζουμε και να τον αγαπάμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας. Μιλήσαμε με την καθηγήτρια, την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση της για την ταινία Barbie και το φαινόμενο επ' ευκαιρίας. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει μέχρι τώρα με τις φωτιές. Λοιπόν, έχουμε το μέτωπο στο Λουτράκι, έχουμε αυτό της Μάντρας, έχουμε και της Ρόδου. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ευτυχώς, ωστόσο διαρκώς ξεπεδούν νέες εστίες και αυτές είναι που ανησυχούν. Το μέτωπο στο Λουτράκι, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει κρατηθεί σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil και η προσπάθεια όλο το βράδυ θα επικεντρωθεί στο να κρατηθεί εκεί. Να μην φτάσει τις εγκαταστάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δηληστήρια έχουν εξασφαλιστεί, έχουν πάρει όλα τα μέτρα. Η φωτιά από τα Ίσθμια δεν πέρασε την Εθνική Οδό, ωστόσο άλλαξε φορά ο άνεμος και πάει νότιο-δυτικά, παράλληλα με την Εθνική. Ευτυχώς δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, είναι οι αναζωπηρώσεις. Στο μέτωπο του Λουτρακίου παλεύουν με αυτές τις αναζωπηρώσεις 120 πυροσβέστες με 43 οχήματα. Οι αρχές μέσω του 112 δεν έχουν σταματήσει να καλούν τους κατοίκους περιοχών και οικισμών να απομακρυνθούν άμεσα. Μηνύματα έλαβαν η περιοχή σε Λουτρόπυργο, Ανοβλιχάδα, το συνοικισμό του Όθωνα, Εφταξία. Όλοι αυτοί κλήθηκαν να κοινώσουν προς την Ελευσίνα. Μήνυμα από το 112 έφτασε και στους κατοίκους της Γλυκιάς Ζωής, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα δηληστήρια της Motor Oil. Μάλιστα, είναι και κάποια τρομερά βίντεο, συγκλονιστικά βίντεο που έρχονται από την Γλυκιά Ζωή με ανθρώπους να τρέχουν με τα σκυλάκια τους, ηλικιωμένους. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου μίλησε για μια δύσκολη κατάσταση. Έχουν ήδη καεί 32 σπίτια. Ολονύκτια μάχη και στη φωτιά στη Μάνδρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Νότης Μηταράκης, μετέβει πριν από λίγο στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και στη Μάνδρα Αττικής. Είναι αγωνιώδης η προσπάθεια κατάσβεσης στο μέτωπο της Μάνδρας, το οποίο εκτείνεται από τα Δερβενοχώρια μέχρι τη Νέα Πέραμο. Μεγάλη φωτιά από τους οικισμούς Νέα Βλυχάδα, Νέα Ζωή. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αγία Σωτήρα. Η φωτιά από τα Δερβενοχώρια απειλεί τη Μάνδρα και οικισμούς της, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μάνδρας. Από τον οικισμό Πανόραμα βρίσκεται εκεί με τους συνεργάτες του και προτρέπει τους κατοίκους να αποχωρήσουν για προληπτικούς λόγους. Να πούμε ότι σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται αρχές στη Νέα Πέραμο, εφόσον χρειαστεί να γίνει εκένωση διαθαλάσσης. Υπάρχουν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού. Και περιμένουμε να φτάσει και ένα ακόμα σκάφος του λιμενικού σώματος. Οπότε οι κάτοικοι στη Νέα Πέραμο κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και αυτό ακριβώς κάνουν. Τώρα πάμε και στη Ρόδο. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Η μάχη για την κατάσβηση εκεί της πυρκαγιάς είναι σε δασική έκταση της Ρόδου. Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Απόλλωνας και Λαέρμα. Είναι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι οθελοντές, είναι ιδιώτες, όλοι μαζί συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης και είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα και ρήψεις νερού από πυροσβεστικά αεροπλάνα. Η περιοχή δυστυχώς έχει πυκνή δασική έκταση και είναι δύσβατη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης. Σας είπα και για τους απεγκλωβισμούς. Είναι 3 αυτή τη στιγμή, οι άνεμοι κινούνται στα 3 μπουφόρ, πράγμα που είναι μια ανάσα ανακούφισης, αλλά είναι δύσκολη νύχτα. Είναι δύσκολη νύχτα, το λένε όλοι. Είναι δύσκολη νύχτα, το γνωρίζουν, έχουν ταλαιπωρηθεί πολλοί κόσμος, έχει ήδη αφήσει τα σπίτια του. Από χθες βρίσκονται σε ξενοδοχεία, πάρα πολλά ξενοδοχεία της περιοχής και πριν οργανωθούν ακόμα, κάλεσαν πολίτες να πάνε, να μείνουν, πολίτες που έφυγαν με τα άκρως απαραίτητα, τίποτα, έτρεξαν από χθες να φύγουν. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, να σας ενημερώνουμε, τώρα θα πάμε και σε δελτίο, σε λίγο, ώστε να έχετε τις τελευταίες ειδήσεις. Εμείς, καλώς αγώντας των πραγμάτων, θα τα πούμε αύριο, όχι, θα τα πούμε την Πέμπτη. Ζητώ συγγνώμη, θα τα πούμε την Πέμπτη. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Μαρία Σπυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Γεια σας.